Ceea ce sărbătorim de ceea ce numim noi Crăciun nu este un moș cu barbă albă și cu căciuliță roșie care ne aduce cadouri. Nu sărbătorim un eveniment păgân, cum ar fi Saturnalia, în care soarele începe să biruie din nou și lumina bate întunericul și zilele încep să crească din nou în lungime. Eu nu cred că nimic din toate acestea este adevărat pentru noi care suntem creștini și care credem că Dumnezeu atât de mult a iubit această lume încât l-a trimis pe Fiul Său. Este un aspect a ceea ce s-a întâmplat în acea noapte. Și anume, Dumnezeu a devenit om. Această întrupare a cuvântului etern al lui Dumnezeu, care a venit să locuiască printre noi, este absolut crucială pentru tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Tot ce a fost scris în Vechiul Testament, lungul, grosul și Vechiul Testament, trebuia să ajungă spre această împlinire a vremurilor în care Dumnezeu a venit printre ai Săi, în care cuvântul cel viu, independent, etern, creator, s-a dezbrăcat de slava Lui, a luat această haină de carne, de om și a venit printre noi. Dacă aveți Biblie, vă invit să și deschidem în Evanghelia lui Ioan, care atât de fain relatează acest eveniment. Evanghelia lui Ioan, chiar la început, la primul capitol, și am dorit să ne bazăm în acest cuvânt și să ne uităm la câteva adevăruri care ne sunt descoperite aici. Deci Ioan, capitolul 1, chiar de la început, și o să citim până la versetul 18. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și fără El n-a fost făcut nimic din ce a fost făcut. În El era viața și viața era lumina oamenilor și lumina luminează în întuneric și întunericul n-a cuprins-o. A fost un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan, și acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să mărturisească despre lumină. Lumina adevărată era aceea care, venind în lume, luminează pe orice om. El era în lume și lumea prin el a fost făcută și lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai Săi și ai Săi nu l-au primit. Dar tuturor celor care l-au primit le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu, celor care cred în numele Lui, care au fost născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut carne și a locuit printre noi și noi am privit gloria Lui, glorie ca a singurului de la Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a mărturisit despre el și a strigat spunând, acesta este cel despre care am zis, cel care vine după mine este înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Pentru că noi toți am primit din plinătatea lui și har peste har, pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amen. Asta este modul în care Ioan își introduce Evanghelia. Acesta este modul în care Ioan zice, hai să vă povestesc despre acest Iisus. Hai să vă spun cine este în centrul mesajului nostru. Cine este în centrul veștii noastre bune. Și anume că Dumnezeu împacă lumea din nou cu sine. Și despre ce vorbește? Exact despre acest miracol, întruparea cuvântului viu al lui Dumnezeu. Asta este foarte important. Dacă citiți în epistola către evrei la început, Scriitorul ne zice că Dumnezeu în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe feluri prin prorocii Săi, dar acum ne-a vorbit în persoana Fiului Său. Tot ce ne scrie în Biblie este o istorie a răscumpărării, de la început. De la început. Acea mică introducere din grădina Edenului, în care ni se prezintă o stare perfectă, creată de Dumnezeu, și în care omul a luat decizii greșite, în care noi, rasa umană, am întors spatele lui Dumnezeu. De acolo încoace, totul este promisiune și împlinirea promisiunii răscumpărării. De acolo încoace, toate lucrurile se ascut spre finalitatea istoriei când Dumnezeu va împlini promisiunea aceasta și răscumpărarea va fi totală. Dar pentru că acest lucru să se întâmple, a fost necesar ca Dumnezeu să vină printre noi. Epistola către evrei ne spune că mesagerul și mesajul este una și aceeași. Cuvântul a venit și a făcut locuință printre noi. S-a făcut trup și a venit să locuiască printre noi. Iisus a venit ca un misionar. Dacă vă uitați în Ioan, în capitolul 3, versetul 17, imediat după renumitul verset 16, în Ioan, în capitolul 3, versetul 17, ni se spune: pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca această lume să fie răscumpărată. Dumnezeu nu renunță la ceea ce este al Lui. Această lume este a Lui Dumnezeu, îi aparține Lui. Chiar dacă domnia și stăpânirea Lui nu este totală, așa cum o vedem acum, lumea aceasta aparține Lui și Dumnezeu în planul Său etern, în înțelepciunea Lui eternă, a planificat să răscumpere o lume, indiferent cât de pierdută este, indiferent cât de mult i-a întors spatele, indiferent cât de mult timp trece. La împlinirea vremurilor, spune Scriptura, Hristos a venit la noi. Și într-o zi oarecare, care probabil nu are nicio legătură cu 24-25 decembrie, da? Dar într-o zi oarecare, Dumnezeu a hotărât că s-a împlinit vremea și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. De ce? Tatăl l-a trimis pe Fiul Său ca misionar în această lume. Misiunea lui Dumnezeu este una singură, răscumpărarea omenirii. Să-și răscumpere un popor pentru sine. Petru ne spune că acest popor este un popor sfânt, este un popor royal, regal, dacă vreți, o părăție preoțească care să fie al lui. Iisus și-a strâns ucenicii când a fost aici pe pământ ca să fie ai lui. Și totul a început în acea noapte pe care noi o numim de Crăciun, în care cuvântul a devenit trup. Pentru ce? Ca să răscumpere cultura umană. E foarte interesant când folosești cuvântul cultură și când te uiți în dicționar ce înseamnă el. Are de a face cu agricultura, are de a face cu a pune o sămânță în pământ, cu a crește o plantă, a o îngriji și a culege roadele. Dumnezeu a investit în această lume. Dumnezeu a știut că dacă îl dă pe singurul Său Fiu, unicul, singurul, incomparabilul Său Fiu, el va muri, va fi omorât de către noi. Dar Dumnezeu a investit în această cultură. Și pentru că Iisus și-a împlinit lucrarea Lui de răscumpărare, într-un final va strânge roade, multe roade. Și când, ca într-o carte bună, poți să citești la sfârșit finalul acestei povești de răscumpărare, o să vezi că în fața mării de cristal, pe un pământ nou, într-un cer nou, o să fie mulțimi din orice trib, din orice limbă, din orice grup etnic, care sunt răscumpărați din această lume și care glorifică pe Dumnezeu. Atunci planul lui Dumnezeu va fi fost completat și împlinit. De ce? Pentru că Dumnezeu este capabil să o facă. Ce a fost necesar? A fost necesar ca cuvântul să devină trup și să locuiască în mijlocul nostru. Iisus a intrat și a interacționat cu cultura noastră umană. În ce rol? În rol de trimis, în rol de misionar. El a avut mesajul, El era mesajul, El a avut soluția. Aș vrea astăzi să vă iau împreună într-o mică călătorie mentală a gândurilor noastre și să ne uităm ce a făcut acest misionar, primul misionar trimis de Dumnezeu vreodată, care a venit în această lume, a trăit în această cultură a noastră. Cum s-a întâmplat? Este foarte important, foarte, foarte important să ținem minte că Iisus a devenit 100% om prin nașterea Lui din Maria. Multe erezii în primele 4 secole au avut de a face cu negarea de ori a deității lui Hristos, a faptului că El este Dumnezeu, ori a faptului că El a fost cu adevărat om. S-au ridicat fel de fel de eretici care au zis, da, a avut aparența de om, părea să fie un om, dar de fapt era așa un trup spiritual, fantomatic, nu real. Nu poți să citești Biblia și să fii de acord cu astfel de erezie. Uită-te în toate evangheliile, tot ce ni se spune despre ce a făcut Iisus, despre acțiunile Lui, îl arată că este 100% om. Iisus s-a născut din Maria, o adolescentă curată, o fecioară, care n-a avut treabă niciodată cu bărbați. Da, e ciudat, știm, mesajul este ciudat, este incredibil. Și tocmai pentru că este atât de incredibil, este plauzibil, pentru că cine ar inventa o poveste care este incredibilă? Și într-un sat nesemnificativ, nu departe de Ierusalim, într-o noapte oarecare, acest băiat a fost născut. Și a plâns și a avut nevoie să fie înfășat și a avut nevoie să fie ținut în brațe și a avut nevoie să fie alăptat și a 8-a zi a fost dus la templu și a fost circumcis ca orice alt băiat evreu din acea vreme. A trăit ca un om normal, a învățat o meserie, Oamenii îl știau după numele lui, oamenii îl știau după părinții lui, oamenii cunoșteau frații și surorile. Știau că e un om normal, știau ce a muncit. El a fost ascultător de părinți. El a învățat la sinagogă și de la părinții săi cuvântul lui Dumnezeu, pe de rost, în cea mai mare parte. El a muncit, el a iubit, el s-a bucurat, el a plâns la moartea unui prieten de-al său, el a suferit și emoțional și fizic. El când a fost biciuit, i-a curs sânge de pe spate și de pe toate rănile lui. El a flămânzit în timpul vieții sale așa de mult încât diavolul a folosit asta ca un prilej de ispită, să-l facă să-i se închine lui și să nege și să răstălmăcească cuvântul lui Dumnezeu. El a însetat atât de mult încât a vorbit cu o femeie cu care n-ar fi trebuit să vorbească și a zis: nu-mi dai și mie un pic de apă, mor de sete. Cât de om putea să fie încât să doarmă în mijlocul unei furtuni într-o barcă? Într-o embarcațiune mică de pescar, care nu este stabilă, și cel mai mic val o clatină. Cât de obosit, cât de extenuat trebuie să fii să dormi într-o astfel de furtună. Ăsta a fost Iisus. Și într-un final a murit ca un criminal. Și a murit de adevăratele. Și specialiștii care l-au executat și l-au aturnat pe acea cruce, au verificat dacă este mort. Și l-au înțepat cu sulița într-o parte, până au pătruns la inimă, și de acolo a curs sânge care s-a descompus, apă și sânge, cum scrie acolo. Și asta a fost dovada unei morți adevărate, a unei ființe umane adevărate. Și a fost îngropat ca orice alt om. Și urma să fie îmbălsămat și urma să fie uitat. Dar Dumnezeu n-a făcut acest lucru, știm finalul poveștii. Dar vreau să ții minte cât de mult s-a identificat Iisus cu noi oamenii, a devenit unul dintre ai noștri. Nu este trist când citești în Ioan, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. El a venit ca o lumină în mijlocul întunericului. Pentru ce? Ca să fie văzut. Și ce spune? Ai săi nu l-au cunoscut. Cât o orbire în noi oamenii. Ca Dumnezeu să vină între noi și noi să nu-L vedem. Dumnezeu să devină unul de al nostru și noi să nu-L cunoaștem. Și să se scrie cu câțiva ani în urmă, trupă faimoasă, cântecul: ce-ar fi dacă Dumnezeu ar fi unul dintre noi, doar un alt călător în autobuz. Cât de trist să poți să compui o astfel de melodie. Hei, Dumnezeu este unul de al nostru. Asta este întruparea, asta este fascinant la Crăciun. Nu cadourile, nu glim-glimul care strălucește peste tot, ci faptul că Dumnezeu a devenit unul de al nostru, ca să ne răscumpere exact de unde suntem. Asta înseamnă misiune. Scufundă-te în cultura respectivă, în mediul respectiv, ca să poți să răscumperi de acolo. Mai mult decât atât, Biblia ne spune că Iisus a fost născut din femeie, ca să accentueze faptul că este om, și a fost născut sub lege. Care era cultura în care s-a născut Iisus? Una iudaică. Triburile care s-au întors din exil au format cultura lor, care era foarte specifică și foarte clară. Iisus a păzit legea ceremonială, cum am menționat deja, a fost circumcis a opta zi. El mergea la templu în fiecare an, la 12 ani s-a rătăcit pentru că i-a plăcut Ierusalimul și stătea de vorbă cu profesorii de la Universitatea de Teologie din Ierusalim. Normal, absolut normal. Un băiat evreu care știe Scriptura și îți bați un pic capul, îți place, ai niște întrebări despre lume și viață. Și când dai de profesorii ăia, cum să nu-i întrebi? Cum să nu stai de vorbă cu ei? Și ce dacă pleacă părinții? Noi știm că substratul era altfel. Iisus a zis: voi nu știți că eu trebuie să fiu în cele ale tatălui meu? Dar el totuși a fost 100% om, evreu dintre evrei, iudeu dintre iudei, da? Și el a păzit legea și etica și morala. Când a fost întrebat care este cea mai mare poruncă, el a știut să răspundă. Care este? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. A știut aceste lucruri, a fost iudeu dintre iudei. Dacă l-ai fi întrebat din orice alt popor din prejur, el n-ar fi răspuns așa. El a respectat legea civilă. Și ce dacă a fost nevoie să facă o mică minune de pescuire și să găsească în gura unui pește o monedă ca să plătească taxa? Care e problema? Dacă e nevoie de minune, a făcut o minune, dar le-a respectat legea și a fost întrebat să plătim cezarului tribut. Și bineînțeles că asta trebuia să-i aducă moartea. Și el a răspuns cu înțelepciunea specifică lui Dumnezeu, totuși respectând legea: dă-i lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu și dă-i cezarului ceea ce este a cezarului. A respectat ceea ce fiecare iudeu trebuia să facă, și anume să plătească tribut cezarului. De aceea, pentru că era o națiune cucerită. El a ținut sărbătorile, o să-l găsești de sărbătoarea înnoirii templului acolo, vorbind despre apa care urma să curgă și vorbind despre Duhul Sfânt. Îl găsești de Paști, repetate rânduri, întorcându-se înapoi în Ierusalim cu riscul de a fi prins, făcea minuni, dădea învățătura lui printre ei. Îl găsești în sinagogă, își începe slujirea lui prin faptul că deschide scripturile, care pentru iudei era un lucru sacru. Și a căutat un pasaj anume și a fost... cât paci să fie omorât, pentru că a făcut referire la acest pasaj și a zis că este despre el. Duhul Domnului este peste mine, iudeu dintre iudei. El a mers la petreceri. Vă știți cum erau petrecerile acelea ale iudeilor? Când cineva avea o nuntă, asta nu era așa câteva ore la un restaurant închiriat. Nu, asta ținea spre o săptămână. Și la acea nuntă a fost Iisus prezent și a făcut prima sa minună. Și a transformat vreo 350 de litri de apă în vin. Hei! Atât de mult a mers la petreceri și atât de mult era printre oameni, iudei normal, muncitori, meșteșugari, agricultori, încât a fost acuzat de faptul că este un îmbuibat și un bețivan. Nu spui asta despre cineva care nici în viața lui niciodată n-a fost la o petrecere. Iisus s-a scufundat în cultura normală a oamenilor. Iisus s-a dus la sindicatul pescarilor. Te-ai gândit vreodată? Și a văzut care-s mai breș pe acolo și a zis, tu și tu, urmează-mă. Petru, Andrei, Ioan, Iacov. De ce ăștia erau asociați? Biblia ne spune, ceea ce noi astăzi numim un sindicat, și apărau interesele, asta e din vechime. Iisus a știut unde sunt aceste centre. Iisus a dus acolo unde se plătea taxa, unde erau vame și și-a zis, care e mai șef pe aici? Ho, Matei, urmează-mă. Iisus a fost în acea cultură, el știa cum funcționează societatea, el s-a scufundat în asta, el știa despre zeloți. L-a găsit pe Simon Zelotul și a zis, vreau să fiu ucenic al meu. Cine erau ăștia? Teroriștii politici, ăia care au zis, domne, cu brișca facem ordine și scoatem pe romani din țară. Iisus a știut unde sunt, Iisus a știut cine sunt, Iisus a știut cum să-i prindă. Și a zis, o să fac din voi pescar de oameni. S-a scufundat în această cultură în care ei erau. Și mai mult decât atât, ca să vezi cât de misionar a fost Iisus, dacă te uiți în Ioan în capitolul 4, el călătorea dinspre Ierusalim, înspre, din Iudea, înspre Galileea. Și ar fi trebuit să treacă printr-o regiune numită Samaria. Trebuie să înțelegi că acești oameni erau amestecați, erau corcituri, erau puțin evrei și foarte mult păgâni. Și religia lor era la fel de amestecată, închinarea lor era la fel de amestecată, teologia lor era varză, tot ce respectau din Biblie erau doar primele 5 cărți ale lui Moise. Și iudeii care erau puri și care aveau farisei printre ei și saducheii, secte bine stabilite, cărturari care dădeau învățătura, au zis, ăia, fai de mine, niște eretici ca ăia, ăia sunt varză. Nici să nu vorbiți cu ei. Și un iudeu normal și curat, ca să nu se pângărească, nici nu trecea prin Samaria, ocolea dincolo de Iordan și mergea până în sus în Galileea dacă avea treabă. Iisus ce a făcut? Dunga de-a dreptul prin Samaria. Și în această circunstanță, ajunge el la fântâna lui Iacov, lângă Sihar. Și miezul zilei stă acolo și ucenicii se duc să cumpere pâine. Și într-un mod frapant au luat cumva și butelia lui Iisus cu ei. Și iată, el stă în miezul zilei, în amiaza mare, în căldura care este specifică zonei și însetează. Și cu cine stă de vorbă? Cu o samariteancă. Cât de greșit! Cât de greșit! În primul rând, Iisus nu trebuia să fie acolo. În al doilea rând, Iisus nu trebuia să vorbească cu un samaritean, neam de samaritean. În al treilea rând, el ca un învățător nu trebuia să se coboare în jos să vorbească cu plebea. Patru, el nu trebuia să vorbească cu o femeie pentru că era bărbat. Tot ce trebuia să nu facă, Iisus a făcut. Mai mult decât atât, i-a zis, nu-mi dai și mie să bei. A împărțit paharul din care bei, este o chestiune foarte personală și destul de intimă. Chiar și în cultura noastră acum, de obicei, nu împarți paharul din care bei cu cineva. Fiecare cu paharul lui. Iisus n-a avut pahar. Iisus n-a avut cu ce să scoată apă și a zis, nu-mi dai și mie apă. Și intră în această conversație cu femeia de acolo. Ce fel de loc a fost? Vă știți evenimentul. A fost un loc public. Acolo ieșeau femeile fiecare dimineață. Acolo era locul în care se făceau știrile. Știrile de la ora 7. Ce-a mai făcut aia? Hup, ce rochie ți-ai tras? Mamă, dar ce freză? Acolo se întâmplau lucrurile. N-a fost dimineață, dar locul a fost un loc public de informare și de întâlnire. Fântâna satului. Și era un loc vechi. Și acolo s-a dus Iisus. A făcut o conversație neobișnuită cu o femeie marginalizată, o prostituată tăbăcită de timp și de bărbați. Și Iisus a știut acest lucru. Și a vorbit cu ea. Și Iisus i-a oferit prietenie. Lasă-mă să beau din același pahar cu tine. Imaginează-ți ce s-a întâmplat în viața ei. Mai mult decât atât. Iisus i-a zis, am o soluție pentru tine, să nu mai însetezi niciodată. Din punct de vedere economic, pentru ea asta ar fi fost o soluție. Și a zis, dăm și mie apa aia. Și Iisus intervine și zice, ceea ce este important pentru imersiunea în această cultură, foarte bine, adu-l pe soțul tău. Apoi n-am soț. Și Iisus zice, corect ai spus, pentru că ai avut 5 și ăla cu care ești acum nici măcar nu ți este soț. Probabil este o convenție de genul sex ca să mă cazezi. Și a rămas șocată, n-a negat și a zis, văd că ești un proroc. Dacă tot ești proroc, hai să discutăm un pic despre teologie. De ce voi iudeii ne disprețuiți? Și Iisus dă acele versete faimoase în care spune, vine ceasul și a și venit în care adevărați închinători se vor închina în duh și în adevăr. Nu acest munte, nu muntele din Ierusalim. Nu acest templu, quasi templu al vostru și nici templul din Ierusalim. Ci există o închinare pe care Tatăl din cer o caută și care se întâmplă în duh și în adevăr. De aceea eu îți spun adevărul, tu ai păcătuit, trebuie să se întâmple ceva major în viața ta. Ea se întoarce înapoi, în satul ei, atinsă de acest misionar și devine ea însăși misionară și spune, haideți să vedeți, dacă nu cumva, ăsta este Mesia pe care îl așteptăm, pentru că mi-a zis tot ce am făcut. Iisus, cu multă dragoste, cu prietenie, nu ezită să o confrunte în păcatul ei major, în problema majoră a vieții ei și îi oferă soluția. Mai mult decât atât, la finalul acestei discuții, samaritenii îl invită pe Iisus să stea cu ei. Asta pune capac la toate. Și Iisus a stat 2 zile cu ei. Iisus a scufundat în cultura lor, a intrat printre ei, a mâncat mâncarea lor, a stat la masă cu ei, a dormit într-o casă de-a lor și a vorbit cu ei despre planul de răscumpărare a lui Dumnezeu. Aceasta a fost o sămânță semănată în Samaria. Și după ce Iisus a fost omorât și a înviat și a fost înălțat la cer și Duhul Sfânt a coborât, o să vedeți prima mare trezire în afara Ierusalimului. Unde a fost? În Samaria. Și apostolii Petru Ioan au coborât aici să se roage pentru ei să fie umpluți cu Duhul Sfânt ca și ei. Ce face Iisus? Devine 100% om. S-a scufundat și s-a identificat cu cultura iudaică din care era. Și nu doar a venit misionar din cer pe pământ, dar a și plecat printre samariteni ca să aducă această veste a lui Dumnezeu. El știa că din orice trib, din orice națiune, din orice grup etnic, din orice grup organizat de oameni, trebuie să fie persoane răscumpărate care să alcătuiască poporul lui Dumnezeu. Vreau să vezi acest lucru. Tot ce înseamnă misiune, tot ce înseamnă mandata lui Dumnezeu și intenția lui Dumnezeu cu această omenire, se poate vedea în ceea ce s-a întâmplat în noaptea de Crăciun. Dumnezeu a devenit om. Ține minte acest lucru, este important pentru credința ta, pentru tot ce crezi tu. Că Iisus Hristos este 100% om. Și în calitatea lui de om, el a avut un mandat de la Dumnezeu. Tatăl l-a trimis. L-a trimis ca un misionar, du-te și adu-le o veste bună și fii o veste bună. În Ioan capitolul 17, renumita rugăciune de mare preot a lui Iisus, de la versetul 18, dacă tot aveți Biblia deschise, haideți să nu uităm, Ioan 17, aș dori să citim de la 18 până la 21, Iisus spune, cum m-ai trimis pe mine în lume, și eu i-am trimis pe ei în lume, și pentru ei eu mă sfințesc pe mine însumi, ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Și nu cer numai pentru aceștia, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, pentru ca toți să fie una. Astea sunt momentele dinaintea răstignirii lui Iisus. Astea sunt momentele dinaintea sfârșitului mandatului său, dacă vrei, aici pe pământ, ca om. Și el cere Tatălui și zice, așa cum m-ai trimis pe mine, așa o să-i trimit și pe ei. Același mandat, același mod de trimitere. De ce? Ca lumea să creadă, mai mult decât atât, ei să fie sfințiți și mulți alții prin ei să ajungă la credință. Acesta este mandatul. Oamenii să ajungă să creadă în Dumnezeu într-un mod care îi sfințește. Într-un mod care îi naște din nou și care după aceea continuă acest proces de transformare și de schimbare. Și noi deseori ne imaginăm o religie, ne imaginăm lucruri complicate. Dar acest pasaj din Ioan este simplu și clar. Cum m-ai trimis pe mine, așa ai trimit și pe ei. M-ai trimis pe mine ca prin cuvântul pe care le dau ei să creadă în tine, Dumnezeule, care m-ai trimis. M-ai trimis pe mine ca prin mesajul pe care le dau eu ei să fie sfințiți și să-ți aparțină ție. La fel îi trimit pe ei. Cu același mesaj să meargă la alții, la ai lor, la ceilalți care vor auzi prin cuvântul lor și ei să creadă și ei prin acest mesaj să fie sfințiți. Și ghici ce? Ei la rândul lor, așa cum a făcut Pavel, îi spune lui Timotei, încredințează aceste lucruri unor oameni de încredere care sunt în stare să învețe pe alții la rândul lor să dea acest mesaj mai departe. Și avalanșa a pornit. Cu ce a început? Cu faptul că Iisus a fost ascultător și s-a întrupat, a renunțat la gloria pe care a avut-o înaintea Tatălui. Citește în Ioan 17, el își dorea să meargă înapoi. Tată, să fiu din nou în acea glorie care am avut-o din eternitate împreună cu tine. Dar mai mult, să vină toți ăștia cu mine, toată recolta asta de oameni, din orice grup etnic, din orice formațiune de oameni, să vină cu mine și să vadă gloria pe care tu mi-ai dat-o, care este cel mai sublim lucru posibil. Și noi suntem trimiși la fel ca el. Noi suntem trimiși să mergem la oameni normali care sunt ca noi. De unde vii? Care-i trecutul tău? Unde trăiești? Acolo Iisus te-a trimis înapoi să fii misionar. Fii parte din acea cultură. Du-te la cultura din care ești răscumpărat. Vii dintre alcoolici? Du-te înapoi la ei și spune-le ceea ce Dumnezeu ți-a făcut. Vii din fabrică? Din clasa muncitoare, du-te înapoi și spune-le că Dumnezeu este răspunsul pentru viața ta. Vii între cei care sunt hoți și care sunt tâlhari, du-te înapoi și spune-le foștilor tăi colegi ceea ce Dumnezeu ți-a făcut. Fii ca Zacheu, uite-te, Biblia e plină de acest lucru. Dacă noi suntem atinși de misiunea lui Iisus, noi vom deveni misionari. Dragii mei, dați-mi voie astăzi, de Crăciun, să scuturăm un pic copacul în care ne-am cățărat și să vedem încotro cădem. Dacă cuvântul lui Dumnezeu ne atinge, vom trezi în noi o preocupare din ce în ce mai intensivă de a fi ca Iisus, de a duce mesajul lui mai departe, de a spune ceea ce El nouă ne-a spus. Nu este vorba ca noi să scăpăm și să zicem, mamă, cât paci! Ci ideea este să te întorci înapoi. Crezi că lui Iisus, ca Dumnezeu, ca Fiul al lui Dumnezeu, i-a fost foarte, foarte atractiv să vină pe o planetă atât de mică și nesemnificativă cum este a noastră? Într-un univers imens, undeva, o pată de praf? Și să vină la ai săi știind că va fi omorât și respins? A fost atractiv. Biblia ne spune, pentru bucuria care era pusă înainte, el a disprețuit rușinea și a suferit crucea. Știa că va vedea un rod mare. Și Dumnezeu ce i-a promis? Îți voi da marginile pământului ca moștenire. Națiunile îți voi da ca moștenire. Și asta e promisiunea care a fost dată lui Avram și care împreună cu Iisus s-a împlinit. Ea nu se putea împlini dacă Iisus nu se întrupa. Dacă nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat de Crăciun. Mai mult decât atât, după ce am penetrat cultura noastră, brașoveană în cazul nostru, sau de oriunde ai fi, după ce am penetrat-o și am învățat să vedem ce se întâmplă acolo, avem un mesaj de dat. Și după ce am evangelizat, am îmbibat cultura noastră cu mesajul răscumpărării, e timpul să mergem în altele, să trecem peste granițe geografice, peste granițe politice, peste granițe culturale și lingvistice și să mergem și să spunem exact ceea ce a venit Iisus să ne spună. Și anume că Dumnezeu a rezolvat problema. Că Dumnezeu a plătit pentru răscumpărarea noastră. Este o ocazie excelentă în aceste zile de sărbătoare să citești cartea lui Rut. Poate ești surprins, dar este esențial să înțelegem cartea lui Rut, mesajul răscumpărării în care Boaz răscumpără ceea ce îi aparținea. E un simbol, este un mod de dramă, de punere în scenă cu privire la ce urma să facă Iisus cu privire la noi. Și anume să ne răscumpere, pentru că suntem de fapt ai Lui. Să mergem în culturi diferite. Mesagerii poate astăzi sunt diferiți, dar mesajul este același. Mesagerii de data aceasta sunt mulți, dar mesajul este unul singur. Și anume, prin pocăință și credință se ajunge la viață veșnică. Atât avem de spus. Și ca să închei cu niște lucruri foarte practice, foarte concrete, cu toate că asta nu se poate. Culturile sunt atât de diferite. În Brașov avem atât de multe subculturi. încât nu poate o singură persoană să le atingă pe toate. Dar hei, de aceea suntem mulți, de aceea suntem împreună, de aceea avem o unitate în scop și în mesaj, ca să mergem să atingem toate culturile. Și între timp, în ultimele zile, Dumnezeu mă tamponează cu trenul cu privire la o idee preconcepută de a mea. Și anume că această cultură care își are rădăcini foarte ciudate, aproape arabe pe alocuri, și pe care noi o numim o cultură manelară, ea trebuie să fie răscumpărată. Și asta este disperarea mea, pentru că la momentul actual, ca să fiu sincer cu voi, am o ușoară problemă cu a mă identifica cu astfel de muzică și atitudine. Dar, dragii mei, ei nu vor fi răscumpărați dacă noi nu facem ce a făcut Iisus. Să mergem acolo unde nimeni nu merge, să-i înțelegem și să aducem răscumpărare. Cultura este mediul în care oamenii trăiesc. Și oamenii nu pot trăi fără cultură. Și probabil, dacă s-ar găsi unul dintre ei, ca să intru într-o argumentație, el mi-ar zice, știi ceva? Mie îmi place mai mult felul în care fac eu lucrurile decât felul în care tu nu le faci. Nu știu ce înseamnă asta pentru mine, nu știu ce înseamnă pentru tine, dar cineva va trebui să o facă. Și este acea criză prin care a trecut Isaia, în care Dumnezeu întreabă, și apoi pe cine trimitem la ei? Și dacă cărbunele ne va fi atins, dacă inima noastră va fi fost transformată, vom zice, iată-mă, trimite-mă. E necesar să înțelegi această cultură. Nu să apropă păcatul ei, dar să o înțelegi. Unde merg oamenii în Brașov? Unde ard ei gazul și banii? Unde și de ce? Ce caută ei? Ce fel de muzică se ascultă în Brașov? Ce fel de filme se vizionează? Ce se cumpără? Ce țoale se poartă? Ce bancuri se spun? Ce locuri sunt în top? Care DJ este cel mai, ok? Știi? Nu, îți spun de ce, pentru că noi trăim între pereții noștri, în ghetoul nostru, noi suntem o mănăstire modernă. Și cred că în timp Dumnezeu ne va scoate afară. Cred că în timp se va întâmpla ceea ce scrie în Efeseni, va surpa orice zid de despărțire, chiar pe cele pe care noi le-am construit. Hai să nu fim atât de sfinți ca farisei, încât să nu trecem prin Samaria. Uitați-vă la pilda samariteanului și vedeți ce se întâmplă. Hai să înțelegem căutarea acestor oameni. Ce caută ei? Ce caută? Ai prieteni, ai colegi, ai vecini. Toată lumea aleargă să facă lovele, toată lumea aleargă să facă carieră. Întreabă-i odată la o bere, de ce? Ce cauți de fapt? Abia anul trecut ți-ai luat televizor. Ce-i cu ăsta? De ce mai mare? Nu mai vezi bine? Sau care e problema? Încearcă să afli ce caută oamenii, ce doresc ei. Și arată-le, arată-le, întreabă-i dacă sunt satisfăcuți de ceea ce au găsit. Și dacă sunt onești, dacă chiar sunt prietenii tăi care nu se întâmplă din prima, va trebui să golești câteva lăzi de bere cu ei. Nu deodată. Va trebui să mergi la câteva filme cu ei, nu deodată. Da? Cere timp. Cere timp. Nu te-ai întrebat vreodată de ce a consumat Dumnezeu așa de mult timp cu Iisus? 30 de ani? Nici o minune, nimic. Nimeni n-a știut că El e Hristosul. 30 de ani? Iisus a scufundat în acea cultură, a crescut în ea, a cunoscut-o pe dinăuntru și pe din afară. Știa tot, absolut tot. Înțelege căutarea și oferă-le răspunsul. Află un pic despre spiritualitatea lor. Și vezi dacă această spiritualitate îi duce în sclavie sau îi eliberează. Oamenii se închină, toți oamenii se închină. Se închină la pop stars, la rock stars, la manel stars și tot felul de stars. Se închină la țoale, se închină la bani, se închină la carieră, se închină la prestanță, se închină la lideri politici și nepolitici, la lideri spirituali. Oamenii se închină, oamenii își dedică viața pentru niște scopuri. Și asta este închinare, este închinarea modernă, sunt idolii noștri contemporani. Întreabă-i dacă această idolatrie le aduce împlinire și eliberare sau dacă stoarce untul din ei. Și dacă ei sunt onești, vor spune, da, într-adevăr, caut satisfacție, dar pentru jobul ăsta eu muncesc 13-14 ore pe zi. Eu urmăresc acest idol, mă închin lui, dar mă costă tot. Îmi las familia, îmi las copiii deoparte ca să-mi urmăresc cariera. Nu mănânc ca să obțin silueta ideală, acel zeu al virtuții formei ideale ale corpului. E un zeu invizibil și oamenii se închină lui. Du-te la un fitness, vezi ce se întâmplă. Dragii mei, eu sunt pentru sport și pentru fitness. Dar când asta devine o idolatrie și te duce la o robie încât nu mai mănânci și toți banii se duc doar pe asta, ai o problemă. Întreabă-ți colegii și ești fericit? Fui de mine, aș mânca un măr de naidee. E o problemă, vezi? Tu poți să iubești, poți să fii printre ei, dar confruntă și întreabă-i. Și ei sunt onești. Oamenii de astăzi postmodern sunt foarte relativiști. Ei nu știu care este adevărul și tu poți să-i ajuți să-l găsească. Identifică idolii și arată-le că toți acești idoli, care nu sunt Dumnezeu, îi duc în sclavie, într-o formă sau alta de robie, de dependență și de sclavie. Simți acea necesitate. Cum mă, nu ți-ai schimbat garderoba anul ăsta? E o presiune a templului acestor zei asupra ta să faci ceva. Și oamenii nu înțeleg întotdeauna ce li se întâmplă. Trăiește ca un misionar și cu un mesaj. Tu ai un mesaj al răscumpărării. Spune-le că Iisus e diferit de toate acestea. Da, El cere închinare. Da, El cere toată energia ta, toți banii tăi, tot timpul tău. Dar El îți dă libertate față de ceilalți idoli care sunt falși și care nu-ți dau nimic decât iau, pentru că diavolul asta face sugrumă și jefuiește oriunde poate. Trăiește ca un misionar în cultura în care Dumnezeu te-a așezat, cu un mesaj care să fie în cuvinte, care să fie în fapte și care să se vadă în prioritățile tale. Amen? Despre asta este vorba. Despre întrupare și noi care ducem mai departe. Au trecut 2000 de ani și Dumnezeu în providența sa s-a îngrijit ca biserica să nu uite acest mesaj. Și este un privilegiu pentru mine să vorbim despre astfel de lucruri și îmi place să fac parte dintr-o biserică care cred eu că din ce în ce mai mult o să începem să ne mișcăm în această direcție, să inundăm cultura noastră într-un mod răscumpărător. Nu critic, dar să arătăm păcatul și să arătăm libertatea, drumul spre libertate. Amen? Amen? Dumnezeu să vă binecuvinteze, sper să puteți medita la aceste cuvinte în timpul acesta pe care îl aveți liber. Sugestia mea, citiți cartea lui Ruth, vedeți ce înseamnă răscumpărare, vedeți ce înseamnă o altă cultură, o altă țară, o altă națiune, alte obiceiuri. Dumnezeu să ne dea har să putem să atingem generația noastră așa cum a făcut-o David cu a lui. Amen.